Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Moskvadan o'zbekistonliklarning vatandosh jamiyati raisi Usmonali Baratovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Usmonali aka.
Vaalaykum assalom Sarvar aka.
Usmon aka, mana bugun Farg'ona rus sayti yozdi, Amur oblastida 12 fevralgacha hammasi bo'lib bir kishi patent topdi. Murmansk oblastida 10 fevralgacha hammasi bo'lib 10 kishi patent topdi. Vologodsk oblastida 11 fevralgacha faqat 4 kishi patent topdi. Shu qadar og'ir bo'lyaptimi mehnat muhojirlariga patent berilishi?
Yo, bu yerda sal noto'g'ri tushuncha bo'libdi. Fergana Kislov Daniil sal mikrotirvaribdi. Quyidagi narsa, значит, Rossiya Federatsiyasida yangi yilda 11 yanvardan ish kuni boshlandi. Shuni inobatga olaylik. И 11 yanvardan boshlab yangi qonun kuchga kirgandan keyin FMSga hujjat topshirishlarni oldin medstraховка olish kerak. Doktordan ko'riladigan o'tish kerak, qon haqli analizlar topshirish kerak. Analizlarni nimasi taxminan bir hafta, ikki haftalarda chiqadi. Rus tili, tarix va yurisprudensiya asoslaridan uchta imtihon topshirish kerak. Ba'zi joylarda kompyuter bo'lsa momentani chiqadi, ba'zi joylarda u yerda ham ikki haftada chiqadi. Shu narsalarni o'tkincha kamida yarmi o'tadi yoki 20 kundan ham oshib o'tib ketadi. Shuni ham qo'shsak, agar kimdir o'sha 12 yanvardan boshlab deylik, shu narsalarni boshlagan bo'lsa, unga 20 kun qo'shadigan bo'lsak, shunda ham mana 1-2 fevralga o'tib ketyapti. Fevraldan oldin hech kim patent fiziki ololmaydi. Yo'q, qarang, yana 1-2 fevralda shu hujjatlarni topshirsa, FMSda qonun bo'yicha 10 ish kunigacha muddati bor shu patent tayinlashga. Bu ish kuni deyilgan, kalendarni bas. Unga shanba, yakshanba bu qatnovlarni qo'ysang, 14 kun bo'lyapti. 14 kun FMS huquqi bor shuni tayinlashga. Endi 14 kunda shunga qo'ysak, 1-2 fevralga mana yetib kelyapmiz, mana shu 15-16-17 mana bugungi kunga kelyapti. O'shaning uchun mana sizga bergan statistika to'g'ri bo'lishi mumkin. Endi bular endi shu birinchi olayotgan odamlar. Shuning uchun mana shunaqa raqamlar bo'lyapti. Hozir mana shu minutlarda Moskva shahrida o'sha yangi nima ochilgan sentr, Moskva, yangi Moskva degan joyda Anina metroda avtobus qatnagan, Sahrova degan deревняda o'sha bitta og'aynim Afg'onistonda bilan urushda bo'lgan. Hozir mana shu daqiqalarda olyapti. U ham kelib o'qishi boshida bergan, mana bugun olyapti.
Umuman u avtomatizirini deyapsizu, lekin umuman mana boyadan beri siz aytib bergan narsalardan men o'sha patent olish yo'lida to'siqlar, byurokratik to'siqlar ko'p ekanligini tushundimda. O'sha to'siqlardan biri imtihon, rus tili, Rossiya tarixi va Rossiya qonunchiligi bo'yicha imtihon. Test markazlari ishlashi qonuniy ruxsat olish ixtiyoqida bo'lgan 100 minglab muhojirning talabini bazo'r qondirmoqda deb yozdik kuni kecha. Bu sohadagi vaziyat to'g'risida nima deya olasiz?
Bu yerdan sabiq ko'chirib yuborilgan shu rus tili, rus tarixi va qonunchiliklarni asoslari ular bir momentda olinadi, bitta joyda olinadi, bitta test markazlarida. Bu FMS qilmaydi bu ishni. Ko'p joylarda oliy o'quv yurtlarida qo'lida bu narsa. Oliy o'quv yurtlar bor va oliy o'quv yurtlar boshqa chaqin firmalarga ham shuni polnomochiylar berilgan. Bu egzaminlar topshirishda muammo yo'q. Bir kunda o'sha chaqin firmalar bir nechta guruh topshirishi ham mumkin. 20 odam, 30 odam klassga kirib topshiradi, 1 soat, 1 yarim soatda bo'ladi i bu tez o'tadi. Bashta bu ko'rinishi ko'pga o'xshaydi-yu, amaliy konveyer usulida bo'lgani uchun tez-tez o'tadi. Bu yerda men ko'rmayapman особо problema.
Siz problema ko'rmayapsiz, patent olish bo'yicha ham, imtihon topshirish bo'yicha ham siz problema ko'rmayapsiz, lekin mana Markaziy Osiyo mamlakatlaridan biri Qirg'iziston problema ko'ryapti. Bugun xabar chiqdi, Qirg'izistonning elchixonasi Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga nota jo'natdi. Va Moskva chetidagi Saxarova qishlog'ida ochilgan davlatlararo migratsiya markazidagi vaziyatdan norozilik bildiribdi. U yerda odamlar 3-5 soatdan navbatda turib, umuman qiynalishyapti ekan.
Bu yerda Qirg'izistonda, bu yerda ham ularning gapida jon bor. Hozir rayonlarda optashab bitta subyekt federatsiyaga bitta sentr qilib qo'ygan. Moskva viloyatida, masalan, Krasnogorsk shahrida Moskva shahrida sizlar kelda shu deregna shahrida bo'lgan. Bu yangi boshlangan, ular hali kengaytirilyapti. Haqiqatan bir martada bo'lganda ulgurmay qolganlar ham bor, 2-3 martada boshga to'g'ri kelayotganlar bor. Bog'ni navbat olib qo'yadi, palonchi kunga kelasiz deydi. Navbatga qo'yib qo'yadi, elektronni navbat. Elektronni ishga aylanib o'tolmaydi. Haqiqatan endi rashiringa qilishadi. Bir kunda 5000 gacha, 6000 gacha odam o'tkazishni planlashtiryapti mana mart aprellarga. Ya'ni qurilgan joy.
Migratsiya markazi beradimi?
Patentni ham o'sha yerda beradi, hamma yer o'sha yerda. O'sha davlat tomonidan qilgani ozorlar ham tushadi. Men aytdim, olib sotadi deymiz, qo'poqlab aytganda, fabrikalar, ularga ham shunaqa mashg'ullanayotganlar qora bozori deydi, 25 ming, 26 mingda bo'layotgan bo'lsa, Saxarovada 14 500 so'm. O'sha yerda. Mana masalan, Moskva shahrida upalnomochni to'chkiladi, egzamin topshirsa 3 ta egzamin. 5 mingdan kami yo'q deydi-da. Darsha 6 ming ham 7 minggacha bo'lgan eshitganman. Endi 5 ming asosan. A Saxarovada 500 so'm. 10 barobar arzon.
Endi u Saxarovada faqat qirg'izistonliklarmi yoki umuman mehnat
hamma chetel.
O'zbekistonliklar
hamma chetel, agar viza rejimi yo'q chetelliklar, viza rejimi yo'q chetelliklar. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va hokazo. Endi yaqinda Qirg'iziston nima bu o'yindan chiqib ketadi, o'yin deb aytsak buni. Nimaga desiz, 1 mayda Qirg'iziston Yevrosiyo ittifoqiga a'zo bo'lyapti. Armaniston 2 yanvardan kirdi Yevrosiyo ittifoqiga, ularga patenti kerak bo'lmaydi umuman. O'shaning O'zbekiston ham shu tomonlama kelsa, o'zbekistonliklar ham bizning vatandosh yurtdoshlarimiz qiynalmaydi. Yevrosiyo iqtisodiga kirsa, tovar, usluga, mehnat masi bir xil bo'ladi degani. Shu Rossiya fuqarolar qanaqa yurgan bo'lsa, bular ham shu tomonlama teng huquqli bo'ladi. Hech qanaqa hujjatvozlik, patentvozlik kerak bo'lmaydi. Faqat siyosiy tomonlama ular ovoz berolmaydi, deputat bo'lolmaydi, xolos.
Bu haqda gap ham yo'q, shuning uchun buni cho'zishda ham hojati yo'q. Rus tilidan
Qirg'iziston 1 maydan bo'ladi-yu hozir.
Yo'q, O'zbekistonga nisbatan gapirgan gaplaringiz aytamanda, bu haqda gap yo'q.
Ha, O'zbekiston Karimov aytgan bo'lmaymiz degan. O Karimov endi bu taqiq o'tirgichi bo'lmaydi.
Ha, xo'p.
Afsuski.
Bu davlatlararo migratsiya markazida rus tili imtihoni ham o'sha yerda topshiriladimi?
Ha, o'sha yerda, u yerda darajada tezda topshiriladi. Endi kompyuter yig'ini mana Moskvada chasnilar videoga olib, RUDN boshqa universitetlarga MGUga jo'natsa, ular videoga ham qaraydiligi, haqiqatan bu odam bormi, yo'qmi degan yo'q odamni yozmaslik uchun. U yerda kiradi, hali kompyuterga egzamin topshiradi, i kompyuter sirasi natijasini beradi. Knopkani bosiladi, bir qancha daqiqada o'sha egzaminda nimasi chiqadi, rezultati.
Ha, xo'p. Endi Rossiya bilan, Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan bog'liq yana bir gap, xabaringiz bor. Kuni kecha biz xabar qildik. 2009 yili Voronej militsiyasi tomonidan qiynoqqa solingan o'zbekistonlik Rashid Razzoqov inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi orqali 20 ming yevro tovon puli undiradigan bo'ldi Rossiya hukumatidan o'sha qiynoqqa solingani uchun. Bu juda kam bo'ladigan voqea, lekin odatda o'zbekistonlik mehnat muhojirini har kim xafa qilaveradi. Siz o'shalarga ish haqini ola olmayotgan, militsiyadan jabr ko'rayotgan mehnat muhojirlariga qanday maslahat bergan bo'lardingiz?
Mana oxirgi savolingizdan boshlayman. Oyligini maoshni ololmayotgan menga ko'p murojaat qilishadi, qo'limdan kelgancha yordam beraman. Endi mana yurg'iz bo'lgan uchun menga savolsoqa boshqa hammaga yordam berish fizik ilojim yo'q. Endi hamma orqasini men bura olmayman, qanday men shu maslahat beradim. Oyligini undirish uchun dosudyebni bir nechta tashkilotlar bor. Bu mehnat inspeksiyasi, kasaba sayuz va prokuratura. Ular fakt ustanovi qiladigan tashkilotlar va prokuratura представление berishi mumkin. Endi u ish beruvchi xohlasa bajaradi bularni, nimasa xohlasa bajarmaydi. Majburiy qiladigan organ faqat bitta sud. O'sha uchun sразу sudga bergani ma'qulroq. Oyligidan tashqari, yoki gospodina to'lanmaydi va sud tezda hukmni chiqarib, ijroni berib, darvoda o'sha oyligini undirishga shu sud hukmini ijroga beradi. U tezda bo'lishi kerak.
Yana sudga berish kerakligini, masalan, Qashqadaryoni Chiroqchisidan kelgan yigit ham bilsa kerak, sudga bersa ish bitishini, lekin u bera olmaydi-da sudga, bilyapsizmi? Hamma problema.
Nima bera olmaydi?
yo endi savodi yetarli emas,
bek emas,
tili yetarli emas, shular
menda agar qonunchilikdan keladigan bo'lsak, O'zbekistonda kamida hammasi kollej bitirgan, kamida 9 yil maktab plus 3 yil kollej, jami 12 yil o'qigan, 12 yil ichida 35 ta hafta o'rganib bitta qog'oz qog'aytirib ariza berolmaydimi? Bu endi bu hech kim endi ko'chada endi o'ynab yurgan ham baribir qog'oz yozishni bilish kerak-ku. Endi hech million odam savodsiz bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Usmon aka, yana bitta savol, shu O'zbekistondan tashqaridagi faollar uyushtirgan saylovga O'zbekiston prezidentligiga nomzod sifatida qatnashyapsiz. Virtual saylovga. Ha? Endi bu virtual saylov bu qandaydir o'sha siyosiy bir aksiya. Agar siz real saylovda ishtirok etsangiz u qo'qs yutib chiqsangiz, prezident bo'lib qolsangiz, shu mehnat muhojirlariga oid qanday qadamlarni qo'ygan bo'lardingiz? Qanday qarorlarni qabul qilgan bo'lardingiz?
Mehnat muhojirligi bu og'ir narsa, endi kechirasiz, qo'pol gap bo'lsa, vatanga odam bo'lish juda ham og'ir narsa. Bobur Hindistondan olib posha bo'lib yursa ham yurtga qaytarmay qiynalib manavi yurgan. O'shaning uchun men agar endi bu bo'lmagan narsa Cherkasskiy aytgan shu Cherkasskiy nima bo'lgan bo'lsam, birinchi yerda Yevrosiyo ittifoqiga O'zbekiston ozod bo'lish harakatini qiladi va Yevrosiyoga kirgizib hamma mehnat muhojirlar bu yerda hozir birinchi etapi. Ikkinchi etapi shu ham bo'lmasligi uchun O'zbekistonda mehnat rinogini kengaytiradim. O'zini uyida sovet davrida yashab, Rossiyada qancha pul topayotgan bo'lsa, O'zbekistonda pul topsin, bola chaqasidan o'tirsin. Tirik yetim bo'lib bola chaqada yurmasin. Otasi yerda yillab onasini ham chiqib ketyapti, hozir yarim million ayol kishi ham mehnat muhojiri bo'lib. Bu birinchi. Ikkinchisi Tojikiston, Qirg'iziston shu qo'shni davlatlar bilan Turkmanistonlar bilan viza rejimini olib tashlardim. Bu ikkinchisi. Va shunga o'xshab ko'p sotsial o'qishda bepul qizlarim oliy o'quv yurtlargacha sovet davrida bizni bepul edi polnisi o'qishlar, yosh oilalarga kvartiralar berish, meditsina bepul. O'sha sovet davrini tuzumni qaytaradi, faqat kommunistik partiyani nimasiz, monopoliyasiz va o'sha davrda tuzum haligi ateizm, dollar ateizmni olib tashlab, shunaqaligi salbiy 3-4 ta joylarni olib tashlab, qolgan sovet tuzumi davridagi yaxshi tomonlarni qaytarg'izardim. Shunda o'sha sovet davrini eslang, Rossiyada, Moskvada o'zbeklar o'qiyotgani bu og'ida, xolos, unaqa yurishmasdi, kelishmasdi. Men aytam, Moskvada Sharga Pashebnik zavod, Zita zavod, Arzulka zavodda haligi komsomolchi ko'chasiga olib kelib, bir kvartiraga qo'yib ishlab qilsa ham ko'p ishlamay qishlog'iga uyga ketishadi. Ey, bir yil ikki yil ishlasa ham Moskvada kvartirali bo'lasan, yo'q, o'zimni yurtim yaxshilib ketadi. Nimaga desangiz, o'sha davrda oylik bir xil edi, Moskvada ham, O'zbekistonda ham bir xil edi. O'sha davrda nimasi yaxshi tomonlarni o'sha davrda sistemasiga qaytish kerak. Bez kommunistik monopoliya, bez ateizm shu yomon tomonlarni olib tashladi.
Tushundim pozitsiyangizni. Moskvadan o'zbekistonliklarning vatandosh jamiyati rahbari Usmonali Baratov edi. Rahmat sizga.
Sizlarga ham rahmat. Salomat bo'ling.